të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë është mbajtur një konferencë 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Komisionari BE-si Johannes Hahn me këtë rast ka folur për investimet e Bashkimit Evropian në rajon.
We are ready to commit as much as 1 billion euro from IPA 2 to this end.
Ne jemi të gatshëm të ndajmë deri në 1 miliard euro nga IPA 2 deri në përfundim të këtyre projekteve, ka theksuar Hahn.
Në konferencën e sotme në Prishtinë ka marrë pjesë edhe Ivica Dačić, ministri i jashtëm i Serbisë. Duke u shprehur për pjesëmarrjen e tij, ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi theksoi:
Pjesëmarrja sotme e ministrit të Serbisë Dačić në konferencën në Prishtinë është mesazh apo një hap përpara për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Në Prishtinë sot është vrarë Shemsi Gashi, oficer hetues për krime ekonomike e korrupsion. Policia thot se po zhvillon hetime për këtë rast, motivet e të cilit nuk dihen. Përfaqësimi i femrave në partitë politike në Kosovë vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkur 25 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e ka dekretuar sot ligjin për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë Kosovës. Zyrtarët e lartë të Francës e thanë se është gjetur kutia zeze aeroplanit të rrëzuar, por ajo është e dëmtuar. Presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk do t'i komentojë raportet për spionimin e Izraelit ndaj negociatave për programin atomik të Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot është mbajtur konferenca e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku është diskutuar për zhvillimin e projekteve të përbashkëta, të cilat do të mbështeten nga Bashkimi Evropian përmes së programit Instrumenti i Paraantarësimit, i njohur me shkurtesën IPA. Ministrat e jashtëm nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Malizi, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina arritën në një marrëveshje në parim, e cila pritet të firmoset më 21 prill në Bruksel. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projektet e përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Këtë e ka konfirmuar komisioneri i Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn pas konferencës ministrore të 6 vendeve ballkanike të mbajtur sot në Prishtinë, ku morën pjesë ministrat e jashtëm nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Malizi, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina. Por për marrjen e këtyre mjeteve të Bashkimit Evropian, vendet e rajonit u tha se duhet të zhvillojnë projekte të përbashkëta të standardeve evropiane, qofshin ato rrugore, hekurudhore dhe doganore, për të lehtësuar qarkullimin e njerëzve dhe madhrave. Në fund të konferencës, ministrat e jashtëm të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë miratuar edhe një deklaratë të përbashkët me të cilën janë pajtuar në parim për arritjen e marrëveshjeve të përbashkëta ditëve në vijim. Komisioneri Hahn tha se duhet të zhvillohet edhe një takim tjetër i përfaqësuesve të rajonit para datës 21 prill, kur në Bruksel do të mbahet takimi ministrave, ku edhe pritet të nënshkruhet kjo marrëveshje nga e cila do të përfitonin projektet ndërshtetërore që lidhin qytete dhe porte në rajon. Fillimisht, Hahn tha se përmes fondeve të instrumentit të paraaderimit të quajtur IPA, do të investohen 180 milion euro për këto projekte, kurse në planet më afatgjate parashihet një shumë më e madhe.
We are ready to commit as much as 1 billion euro from IPA 2 to this end.
Ne jemi të gatshëm të ndajmë deri në 1 miliard euro nga IPA 2 deri në përfundim të këtyre projekteve, ka theksuar Hahn. Komisioneri i Bashkimit Evropian i ka inkurajuar vendet e Ballkanit Perëndimor që të angazhohen në projekte të infrastrukturës doganore me standardet më të larta evropiane dhe zhvillimin e projekteve nga fusha e energjisë. Ndërkohë, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi, i cili aty u paraqet edhe si nikoqiri këtij takimi, ka thënë se Kosova është bërë tashmë një faktor stabiliteti dhe bashkëpunimi në rajon. Ai ka konfirmuar gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e plotë të marrëdhënieve edhe me Serbinë në fqinje. Vetë prania e ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić në këtë konferencë në Prishtinë, sipas Dačić, ndëshmon për avancimin drejt normalizimit të marrëdhënieve midis së dyja vendeve.
Pjesëmarrja sotme e ministrit të Serbisë Dačić në konferencën në Prishtinë është mesazh apo një hap përpara për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe të njëjtën kohë është një hap përpara në sjelljen tonë të leadershipit rajonal dhe një sjellje evropiane.
Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se çështjet historike dhe problemet nga e kaluara nuk do të duhet të pengonin zhvillimin e projekteve për të ardhmen, siç ishte rasti me diskutimet në konferencën e sotme në Prishtinë.
Se usmerimo na ono što je pozitivno. Znači treba izbjegavati izjave koje nas vraćaju koraku nazad od ovako krucijalnih stvari o kojima danas govorimo.
Duhet të përqendrohemi në atë që është pozitive, do të thotë duhet të ikim deklaratave që na kthejnë prapa dhe të përqendrohemi në çështje kaq të rëndësishme për të cilat sot po bisedojmë, ka thënë Dačić. Kosova dhe Serbia tashmë kanë edhe një marrëveshje për autostradën Prishtinë-Nish, të arritur në Bruksel dhe të cilën Bashkimi Evropian është zotuar se do ta financojë. Konferenca në Prishtinë pason atë të Berlinit, të organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel, me synimin nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Oficeri hetues për krime ekonomike e korrupsion në Shemsi Gashi, 61 vjeçar, është vrarë sot në një lagje të Prishtinës. Motivet e kësaj vrasjeje ende nuk dihen. Prokurorët dhe zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se janë duke punuar në këtë rast, por deri tash nuk ka as të arrestuar e as të dyshuar. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorin po vazhdon edhe më tej hetimet lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës Shemsi Gashi, 61 vjeç. Në prokurorinë e Kosovës thonë se ende nuk ka diçka konkrete për mundësinë e arrestimit të ndonjë personi lidhur me vrasjen. Prokurorja Fikrie Fejzullahu tha për Radio Evropa e Lirë se hetimet dhe intervistat me disa persona po vazhdojnë.
Hetues janë në pikat ku duhet me umlev provat, nuk është bash i situatës thjesht, është e ndërlikune, se kanë ka shku situata pak ma jo vesh drejt për drejt ku po menohet, kështu që konkrete nuk kemi ende kurgja.
Policia e Kosovës njoftoi sot në mëngjes se në rrugën Isak Astrati në Prishtinë ka pasur të shtëna armësh me që rast është vrarë Shemsi Gashi, i cili ka punuar në Departamentin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion në kuadër të policisë e Kosovës. Edhe në policinë e Kosovës thonë se janë ndërmarrë të gjitha masat për të siguruar vendin e ngjarjes dhe policia është duke punuar intenzivisht për sqarimin e rrethanave dhe motivet e këtij rasti. Zëdhënësi i policisë e Kosovës për rajon